Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Anny Gurban. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji sentýabr, hepdäniň şenbe güni. Mejlis atly ýörüýte gepleşigimiziň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýar. Onun bugünkü teması Täzikistan nakı dartkınlıkların mövcümögüne sebep bolan meselelere bağışlandı. Programmanı kardeşim Muhammed Tahir alıp barýar. Odaly günün täzeliklerinin de. Ermen polisiýasy 12-nji sentýabrda merkezi Yerewanda toplanan protestçiler merkezi köçeden kovmak üçin güýjülendi. Olar golaýda elektrik narhlarynyň gymmatladylmagyna garşy protest bildirýärler. Protestçiler hökümeti öýlerini elektrik bahalarynyň gymmatlan ýöleginiň dolu subsidiýa etmek barada beren wadalaryny tapylmazlykda aýplaýarlar. Polisiýanyň prospekti demonstrasiýaçylardan arasalama üçin 15 munt çemesi wagt gerek görüldi. Orsiýa tiýri hökümetine harby ýardym bermek çärelerine başlamak bilen Birleşen Ştatlary niýetlenilmedik hadiselerden gaça durmak üçin iki harby kuwatynyň arasyndaky gepleşik kanallarını kaytadan açmağa çağırdı. Taşırı İşler Minister Sergey Lavrov 11 sentyarda Moskvada urulan metuoti ınığını Orsiyetin Siriya xasken esker hemde harbi teknika eltiyan varada kurulunların ähimiyetini peteltmeğe zinin. Ol bu çarelerin Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın İslam devlet toporuna karşı sögoşmağına kümök vermek üçün görülüyanını aytti. Lavrov Rus harbularının buyurdu esasan Siriyeli eskerlere Rus yaraklarının nehil ulanmalluğunu öğretmek üçün iverliyanını aytti. Şeýleden Orsiýetin Orta Ýer deňziniň günni görnäki Harby deňiz maşyklarynyň olardan planlaşdyrylandygyny we halkara kanunlarynyň çägini geçirilýändigini aýtdy. Emma Lavrov Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary bu ýurtdaky Islam döwlet toporuny bombolaýan mahal Orsiýetin Siriýa bilen hyzmatdaşlygyny bu ýurtdaky gatnaşygyny ýokarlandyrylandygyny boýnarly. Ol bu ýagdaýyň harby uýuşlaryň arasynda tötäninden çaknaşyk döremek ähtimallygyny döredýändigini hem belläp geçdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Orsiýetin Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümetine edýän gollugyny güýçlendirýän üçin duýduruş berdi. Frank-Walter Steinmeier 12-nji sentýabrda German gazetinde çap edilen söhbetdeşligini halkary jemgyýetçilik tarapyndan görülýän bilelikdäki çärelere päskil berýän ýagdaý döredilmeli däldi. Ol Moskwa Siriýanyň raýy duruşyny uzaklaşdyrmaga çalyşýan däldir diýip umyt edýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hem 11-nji sentýabrda Washington Orsiýet bilen Siriýa wagtynda gurulýar diýdi we Asada berilýän gollugyň soňunyň puç boljagyny duýdurdy. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa Parlamentiniň rezolýusiýasy Bakuwy derňe jurnalist we bir näçe hukuk goraýjy aktivist azat etmäge çagyrandan soň Azerbaýjan Ýewropa Komissiýasynyň delegasiýasynyň Azerbaýjana saparyny ýatyrdy we Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklaryna gaýtadan heretme kaýbatyny atdy. Ýurdun daşary işler ministrliginiň 11-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda Ýewropa Komissiýasynyň delegasiýasynyň saparynyň ýatyrylmagy Azerbaýjan awatdaky bir taraply rezolýusiýa bilen baglanyşykly diýilýär. Umumyň biz Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklarymyza gaýtadan heretmeli. Ol ýerde anti-Azeri we anti-Islam tendensiýalary güýçli diýip beýanatda aýdylýar. Azerbaýjan wagtyndaky rezolýusiýa 10-njy sentýabrda kabul edildi we onuň Azerbaýjanyň raýat jemgyýetine garşy edilýän görülmedik repressiýa ýadgarlýar. Täzik häkimiýetleri yerli medianyň terrorda aýplanan Odalky resmiýetiniň gaçkaklykda öldürilen ugarada habarlar tasdiklamakdan ýüze gurdy. Golaýda ýurdun goranmak ministriniň ornasarynyň baş tutanlygyny gurulan gaýdylan hüjümlerde polisiýa ofiserleri öldürilipdi. Azi Pluskö Avesta habar gurluklary Awdukalym Nazarzadanyň 11-nji sentýabrda Oramit çülgüsinde öldürilenini habar berýär. Täzikistanyň içeri we goranmak ministrlikleri bu habarlary tasdiklamakdan ýüze gurdy. Emma Azatlyk Radiosynyň täzik gurulugy bilen söhbetde soran kanun resmiýeti adyny aýdylmazlyk şerti bilen häkimiýetleriň Ramitden getirilen bir näçe jesediň şahsyýetini anyklamagy synanýanlyklaryny aýtdy. Saud häkimiýetleri 11-nji sentýabrda mukaddes Mekke şäherini uly mesjidiň gurulşygyna kranyň ýykylmagy netijesinde adamdan 107 adamyň ölenini, onlar çadymyň bolsa yaralı bolanlygyny aýdýarlar. Bu hadise dünýäniň çar künjüginde ýaşaýan musulmanlaryň şu aýyň aýagyna başlanýan ýyllyk haz ziýaratyna toplanan wagtynda boldy. Häkimiýetler kranyň ýykylanlygyny we pidalaryň sanynyň artýanlygyny Twitter arkaly ýelan etdiler. Sosial ulgamlarda mesjiddäki häkimiýetçiligi görkezýän suratlar we videolar peýda boldy. Germany hektarını meydanını 400 min kvadrat metre senlik yeneldip, onu bir vaadı 2,2 milyon adam yerleşer yal etmek için metciydin daşı epet kranları ile kurşolunni. Müsürün hükümeti korrupsi ayıplamaları arasında işten çekildi. Müsürün prezidenti Premier Ministri İbrahim Mehlebin ve onun kabinetinin işten çekilmek varadak arasını kabul etti. Prezident Abdel Fattah Al-Sisi'nin edarası işten çekilmek varadak arasını 12. sentyarda kabul edilenin haber verdi. Sisi hükümetin tezi hükümeti dileyençe işlemek devam ettirmekini buyurdu. Mehlep 9. sentyarda Tunis'te ve Metuati unanına işten çekilmek ve o hocalık ministeri Salih Hilal'ın hepte başında korrupsi ayıplamaları esasında tutsak edilmek varada sorulununa kaharlı çıkıp gidipti. Hindistan'da bir restoranı tevihi kaldı kanisterin yarılmağı neticesinde onlar çadım helak oldu. Bu partlama 12. sentyarda Petlava şehrinin New Delhi'nin 800 kilometre gün ortasında oldu. Resmiler 80 çemes adamın ölenliğini, 100'ün uğrak adamın yaralı olenliğini ettiler. Aydınlığına göre birinci partlama, ikinci kas ulu partlama sebep olptur. Hormatlı dinleyiciler, siz haberleri dinlediniz, olurlu sizi yokuşan anı uğruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Geçen hafta Tacikistan 90-cı yıllardaki grajdanlık uruşundan beri en qanlı günlerini baştan geçirdi. İki sana ayrı-ayrı amalaşırılan hücumlarda onlarca adam ölüp hem yaralandı. Bunların mümkün sebepleri var da türlü qarayışları orta atılıyor. Şol bu vaxta bu hadisaların nəmi sebepten yüze çıkanlığı, nə hili özgərindik var da sorular hem gün tertibinde saklanıyor. Meclis adlı heptelik gepleşimimizin bu sanında biz bu meseleni ara alıp cikmecik gürün ederiz. Qadırlı dinleyiciler, meclise hoş geldiniz. Ağzap geçen meselemizi maslahat etmek için söhbetimizin bugünkü mihmanları Duşembeden qarışsız ekspert Parviz Mollacanov, Ekster Üniversitesi'nin ulu ilmi işgari halkara qatnaşıklar boyunca profesör yakında çaptan çıkan Tacikistan'ın özgürçü adlı kitabın autori John Hidersho, Tacikistan'da kuvakaları içkin izirleyen Ekster Üniversitesi'nin bağlıçısı Edward Lemon ve Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya sevti boyunca makalları çabediyen Kışlok Ovozi blogunun redaktori Bruce Panier olur. Programani Praga'da ki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Geçen hafta Tacikistan'da bolup geçen vakalar doğrusunda coğaplardan sorular haz köp ağdıklığı diyar. Cinap Molacanap bu vakalar var da siz cikmecik maglumatlar verip bilseniz gerek. Gelin gepleşimize sizden başlayalım.
You have rightly said right now that there are more questions than answers.
Siz yanı cevaplarda sorular xas köp deyip katı doğru belläp geçtiniz. Öten hepte bolup geçen vakaların mümkün sebepleri varada dürlü dürlü düşündürüşler orta atılıyor. Oların hem ehlisi yeniyali birek birekine çapraz geliyor. Şeylilikte bil bağlap bolar yali anık mağlumatları yok. Edil hedir kıpırsat bu vakalarla bağlılıkta 3 tane versiyani orta atıyarlar. Hükümet bu hücumları Tacikistan'ın İslam Kalkınış Partisi ile bağlanıştırıyor. Şolur tezik resmilerinin beriyen mağlumatları hem köp kalıtlarda birek bireginden tapavut ediyarlar. Vakada ölenlerin, yaralananların, tutsak edilenlerin sahanları varı da biri birinden üyütgöşük mağlumatlar veriliyar. Bu hücumların arkasında dronunu kaydılayan General Nazarzada hem öz versiyesini öne sürüyar. Ol bu gazapırlığın tezik resmilerinin özleri tarafından kurnolunluğuna ediyar. Ol tezik hükümetinin ozolku birleşen tezik apadisiyesinin meydan komandirlerini ve sövüşçülerini tutmak kampanyasına başlandığını belliyar. General Nazarzada özlerinin tutsak edilecekti bu arada önünden mağlumatların gelip boğuşanlığını. Sol sebepli özlerinin korunmak maksadı bilen hükümete karşı ellerine yara kalanlıklarına ediyar. Bu versiyaya göre General Nazarzada hakimiyetlere karşı çıkmağı resmilerin özleri tarafından mezur ediliptir. Yine bir versiyaya göre yakın günlerde General Nazarzada karşı cinayet işi kol kolacak olupdur. General hem bu mağlumatı önünden verip eline yara kalıp çıkıptır.
And he received also information that the prosecution is going to start soon and therefore he started the uprising.
Cinap Molacanov, siz kabir versiyaların üstünde qıtqaça durup geçtiniz. Sizin pikirinizce bunların haysisi haz köp haqiqata qabat kelyar.
I think that the truth is somewhere in between. I'm not
Mening pikirimce haqiqat aralıkta bir yerlerde. Menin özüme bu versiyaların hiç birine hem doğal ınanmayarın. Emma Tacik generalinin öne sürüyen düşünürşü hakimiyetlerin versiyalarından has köplü adı açıp orkodiyar. Şol wagtda nazardadanyň wersiýasynyň hem goşak taraplary bar. Täzik generali özünün we öz yaranlarının Täzikistanın İslam Kalkınış Partiyasının yapılmağına karşı dokumente gol koymanlıkları sebepli her özlerinden ağır alınyanlığına ediyar. Emma bir neme tähin rakol westiler. Sebäbi mundan bir ýyl töwere ozal generalyň hut özi şeýle mazmunly bir hata gol goýupdy.
Just 1 or 2 years ago there was such a letter and it was signed by the general.
John, sizin hem bu wakalaryň nähili bolup geçenligi barada öz garaýyşyňyz bar. Siz bir günlükde çap eden makalanyzda bularyň eýýäm öňden bäri dowam edip gelýän bir kampaniýanyň bölegi bolanlygyny aýtdyňyz.
Yes, as the free versions Parviz outlined.
Parviz'in yankı ağzap geçen 3 versiyasının arasından 3-cüsü hakikada has yakınka diyen. Generala karşı bir iş gol golcok golonur. Olum bunu önünden anıp yarağa yapışanır. Men özüme Nazar Zoda'nın öz öne sürüyen versiyasına on çoklu inanmayan. Bolon zat şudur, hakimiyet başındakılar öz içerki halkasından Nazar Zoda'nı çıkarmakçı olunurlar. Olum tutulmacak olup eline yara kalanlar. Garaz bu urdaki hareketler garajdançılık urşunun edil ıydiyanı başlarında diyse kem yanlışmarız. Bu hem ağlava yağdaya dine hakimiyet uğrunaki dava bilinmalı. Hükümet ozolki meydan komandirlerini ol yağda bu görünüşte yok edip başladı. Mısal hükümünde 2008 yıllaki Hoca Rahmadov, 2009 yıllaki Mizo Ziyev, 2001 yıllaki Davletov dağlar ile yüze çıkan yağdaylar getirse olur. Emma hedirki olup geçen yağdaylar en çeme görkezcüsü oyuncu has mühümdür. Birinciden General Nazar Zoda'nın eyeleyen yukarı vezipesi. Ol 2014 yılın yanlarına korunmak ministerinin ornvasarı vezipesine belirtti. Son bilenem, hücumlar payitaht Duşanbe'nin hut özünde amala aşırlay. Şeylelikte bu yağday hedirçenin olup geçen gozolonglardan cüda tapavutlanya.
But it looks quite consistent with other outbreaks of violence that we've seen.
Edward Hedirçeli edilen gurunlara siz näme goşup bilersiniz?
Well, I think that's my kind of take on the situation.
Men zonun aydanlar bilen ilalysman biljek däl. Täjik häkimetiniň adamlarynyň aglawaty ýylatyň bähwidine hyzmat etmän, eýse olar öz hal ýagdaýyny gowlandyrmak ugrunda jan ederler. General Nazar Zoda gorunmak ministrin ornvasarı olmak gülen birlikte ençimi zavodu ve beylik iktidadi obyektlere eyyeçilik ederdi. Onun bulorun ählisini elbette häkimeti gusululu veri edinendigini çaklamak kıyın değil. Menhim Zonyali Parviz'in dile getirin 3. versiyası bilen ilalaşarın. Haçanda hükümet ona karşı iş gozgap emlagini elinden alacak bolundu, general gazaplılık gülen cevap vermeyi saylap alan olmalı. Sol bir wagtda onuň bu hili ýagdaýlary taýyn bolmandygyny hem görse bolýar. Egirde ol öňünden bir gozgulyň turuzjak bolan bolsa, ol özüniň daş töwereginde has köp ýaragly adamy ýygnardy. Beýdip gysy gara ähli zadyny taşlap gaçyp gitmezdi. Ýöne her nähili hem bolsa, bu resmiýetleriň özleriniň arasyndaky häkimet dawasy.
But I agree that it's really the result of intrastate conflicts between elites.
Buruz, siz Täjikistana eýýäm ençeme ýyldan bäri ýygyrlap gelýärsiňiz. Bugünkü şaýat bolýan ýagdaýlarymyzy alamatlandyrýan nähildir bir işaretler bolupmydy?
No, as far as it concerns this individual Nazar Zoda, I didn't see.
Nazar Zoda diýilýän adam barada gurrun edilende ol barada hiç hili maglumatlar çykmandy. Häzirki bolýan zatlaryň İslam Galkynyş Partiýasynyň ýapylmagyna gawat gelmegi ýöne ýere däldimi kadiýarın. Şeýtmek bilen häkimetler Nazar Zodanyň ozalky partiýa bilen baglanşygynyň bardygyny görkezjek bolup öz hereketlerini düşündirjek bolan bolmaklar mümkin. Partiýanyň ýapylmagynyň oglan edilmeginiň ýa-ni Nazar Zoda bilen meseleler ýüze çykdy. Resmiýetler ol bilen İslam Galkynyş partiýasynyň arasynda bag gurjak boldylar. Emma Nazar Zoda partiýanyň agdaty hem däldi. Grajdançylyk uruşy döwründe hem onuň partiýa bilen gatnaşyklary juda çylşyrymly bolup görünýär. Yalnız hükümetdeşlerimizin hem belleyişi ala hakimiyetin düzümüne giren adama belli or derece çenini bayamağa, öz təsirini güçlendirmeğe ruhsat veriliyar. Emma haçanda ol adam kesitlenen çıdığı geçverende hakimiyet başında akılar onu yok etmek bilen bolyarlar.
I would think that this was more time to blacken the image one last time of the IRPT.
Men hem öz gezegimde hükümetin öňe sürýän wersiýasyna şübheli garýan. Sebäbi egerde bir adamyň gozgalan turzmak niýeti bar bolsa, ol polisiýanyň gözüçlik postuna hüjüm etmez ahyryn. Sebäbi bu çaqnaşykda jeňçileriň ýeňjekdigi bar bir sorag astynda. Jynap mulla janap ýagdaýlar näme sebäpden bu gur boýunça özgerdi?
According to him and according some informal information.
Onun öz sözlerinden ve beylik ne resmi çeşmelerden çen tutulsa onun tutsak edilecek olun yanına bu arada bir gün önünden birliğin duydurulupdur. Ol sol gece öz yaranlarını çağırıp maslahat geçirip duran porsatı polisiyanın eyyem yoğulları bevotlap başlarını bu arada kavar koşar. Ol sonu ile dağlara kaçıp sol yerlerde bukulmağı karar ediyar. Nazardağda yol uğruna maşkalak dağlarını hem alıp geçecek olyar. Emma onun öyünün olayını polisiyanın bitnesilge karşı yürüyte güçleri yani amon eskerleri yerleştirilipti. İlkinci çaknışık onun öyünün koloyununa yüze çıktı. Sol vakada iki taraftan hem ençeme adam öldü. Nazardağda polisiyanın bövödünü bövüsüp dağlara sinmeyi başardı. Benim fikrimçe bir golgolonun ne derecede tayyarlıksız olanlığına sayatlık ediyen yeni bir yağday.
The whole revolt wasn't properly prepared.
Yeah, and I'd just like to add on your that the level of armed resistance we've seen from these people who are supposedly planning.
Hawa hakimiyetin ol adamları hükümeti ağdaracak bolun kişiler edip görkezecek boluşu hem təsin. Sebebi ilkinci çaqnışıklardan son başa hiç hili o qatışıklı konflikt barada maglumat berilmedi. Eğer de şol yaraqlı adamlar hükümeti ağdaracak bolun bolsalardı, olur has tayarlıklı bolurlardı. Şol bir wagtda o katışyk ýüze çykan porsady Nazarzadanyň tarapdarlary diýilýänleriň köpüsi boýunmaldylar.
And most of Nazarzade's supporters, alleged supporters, have just been surrendering.
Yeah, and maybe I just add to that. I think the key question here.
Berde esasy soraw şu. Bu ýagdaýlar Täjikistanyň howpsuzlygyny goşadýarmy ýa-da güýçlendirýär? Goşadýarmy ýa-da putulandyrýar? Men bu sorawa häzir anyk jogabyny tapyljakdygyny çaklamaýan. Bu bizi hükümetin ıhtiyarlığını sarsırıp bilecek cengçilik hareketlerinin dövrünü dolanırıp biler. Havu hazırki Pursot hükümet kuramaçılık taydan koğuşak olan şeyle cengçilik hareketlerinin önünü alıp biler. Bolup geçeceğin zatlardan hem Çin tutulsa, Nazarzada'nın sonunun ervetlik bilenem kutorunmağı mümkün. Ama bu kozgolun turuzmak fikirlerinin sonu bilen has yayrap gitmek de mümkün.
The idea that this might expand or worsen or create further instability at this point looks unlikely.
John, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Şeýerde gysgaça ara kesme alyp gepleşigimizi soň bu ýagdaýlar Täjikistanyň durnuklulygy nukdaý nazarından näme anglatýar diýen sorag bilen dowam etdirýäris. Tolkunymyzdan aýrylmaň.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýigdirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistanyny petikläň hirin. Türkmenistanlylar oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, onu nerede bulunmalı, onu nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını öz mailanızdan isleyendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derveden.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns berseniz, sizin önümüzde peýda bolan tekstde Sayfon 3 nädip alyp bilerin diýen tetir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3 nädip alyp bilerin. Hawa basdym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji tetirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýadyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek ödür edilýär.
Windows XP Vista 7 diyen setre bassym. Hawa, täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuteryma yüklemelimi?
Hawa, kompýuteriňiziň islendik yerine ýükle.
Syphon3.xe atly faýly peýda boldy.
Hawa, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azat Radiosynyň sahypasyna hiç bilmekden siz girip bilersiňiz. Eýerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat email berýärse azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/adatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metrowatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik stol söhbetdeşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız, bizi YouTube saytında gözlük bölümünü Azatlyk, Azatlyk TV sözleri giyirizip tapıp bilersiniz.
Azatlyk TV tomoşaçı, kollovçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlyk TV.
Gepleşimize qaytadan hoş geldiniz. Hormatly dinleyiciler, Meclis saatli gepleşimimizin bugünkü sanında Tajikistan'da sonku günlerde bolup geçen yağdayların sebebi näme diýen soraw barada gürrüň edýär. Programamyza düşenmeden Tajikistanly garaşsyz Sinçi Parwez Mollajanow, Londondan Tajikistanyň özgerişi atly kitabyň awtory we Exeter Universitetiniň professori John Hedershaw we şol universitetiniň Tajikistan boýunça barlagçysy Edward Lemon, şeýlede Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kuşlak Avazi'nin redaktori Bruce Panier dağılır. Gepleşimizin birinci bölümünde John'un hem nıgteşiyalı, mundan ozal hem yurdun içinde kabir şahsiyetler bilen bağlı davalı yağdaylar yüze çıkıptı. General Nazarzada oların sonkısı. Şeylikte hakimiyet başındakiler bilen opozisiya vekillerinin arasında dartkınlığın saklanıp kalyanlığını aytmağa esas var. Cınap Molajanov, bu yağday yurdun durnukluluğu nukta nazarından nemen anlatıyar?
I suppose this is a continuation of the old government policy of eliminating.
Mening pikirimçe bu hökümetin ozalky meydan kommandirlerini we oppozisiýa wekillerini ýok etmek goýunça alyp barýan kampaniýasynyň bir bölegi. Muny edil häzir etmegiň ençeme sebäpleri bar. Ýurtda dowam edip gelýän maliýe çökkünligi, Ukraina-Russiýa konfliktiniň netijeleri, Awganistandaky ýagdaýlaryň ýetileşmegi. Mening pikirimçe hökümet häzir özüniň harby hemde siýasy garşydaşlaryny ýok etmek üçin amatly ýagdaýyň dören bolmagynyň mümkinligini çaklan bolmagy ähtimal.
Political opponents right now and on military opponents right now in Tajikistan.
John, egerde hökümet öz garşydaşlarynyň kastına çıkan olsa yakın günlerde nämelere garaşyp bolar?
Well, I think you're inviting me to talk there. I mean, what's most remarkable here, first of all, is how...
Berde esasada Tajikistanyň içindäki konflikting häzirki ýagdaý. Garaşdançylyk urşundan bäri ençe meýil geçen bolsa da, Tajik häkimiýeti inni esaslandyrmaly. Bolup geçen ýagdaýdan çen tutulsa, garaşdançylyk urşu döwründen galanlar bilen häkimiýet başyndakylaryň arasyndaky dartkynlyk saklanyp galýar. Hawa, Sewtin beýleki döwletlerine Özbegistanyna, Gyrgyzstanyna hem siýasy gazaplylyk bar. Emma olar üýtgeşip Täjikistanyna jeňçiler eline ýara galyp häkimete garşy çykýarlar. Siz ýagdaýlar nähil özgerer diýip soradyňyz. Käbirleri durnukluluň mundan meýlek artyp hökümetiň hem häkimeti elinden gidirmegi ýaly wakalaryň bolmagyny mümkinligini çakladylar. Emma ana käbirki wakalar barada gürrüň edilende men pikirimçe ýagdaýlar Dowletowyň mysalyna gaýtalanar. Mundan 4-5 ýyl ozal Dowletowyň tarapdarlary bilen ýüze çykan çaknaşykda en çeme adam ölse de söwüşçiler basylyp ýatyrylypdy. Bilýärmi, berde diňe çaklamak galýar. Çak etmegiň hem howpli netijeleri bolup bilýär.
The wiping out of the group, but you know, that's prediction and prediction is a dangerous thing.
Nazarzadanyň özüniň ýekidigini aýdyp bolmasa gerek. Hökümetiň düzüminde onuň tarapdarlary bardyr. Olar mundan beýlek nähili hereket edip biler? Edwards?
I don't think Nazarzada has much popular support. You know, he hasn't articulated a clear.
Мен hükümetin düzümünde Nazar Zoda'nın köp tarapdarlarının bardygyny çaklamayaryn. Men onun soňu bilen ya eli talynjakdygyny ya da öldürüljekdigini çaklayaryn. Nazar Zoda ozolka oppozisiýanyň hatarından hükümetin düzümündäki iň ýokary derejeli resmiydi. Men şol oppozisiýanyň düzümünden hükümetde onçoklu köp wekiliň bardygyny çaklamayaryn.
The dominant discourse from most outside observers.
Yeah, I mean, I think the one of the things that this incident points out is that there's still
Berde gurrun etmeli başqa da yağdaylarımız bar. Nazarzadanın adı geçen hep de havarlarda çıkmayanca men onun kimdiğini hem tanımayardım. Men Tacikistan'daki grajdançılık urşu arada maglumatları beren beylik adamlarla hem söhbetdeş olup gördüm. Olar hem Nazarzada barada köp eşitmendiklerini aittiler. Eger de şul atlar göz öňünde tutulanda hükümetin düzümünde Nazarzada ýaly adamlaryň köpdügini aýtmaga esas bar. Häkimiýetde ilata sözüni geçirip bilýän dürli garaýşly adamlaryň bolmagy mümkin. Nazarzada hem muňa gowy mysal. Meniň pikirimçe berde esasy mesele ady köpçülige belli bolmadyk adamlar bilen bagly.
It's him and a lot of other people that we haven't heard of or haven't heard from recently.
Onda näme üçin Nazarzada nişan alındy?
Why he was the target would have been a specific reason something that we may
Bir munun anyk sebeplerini bilmeýän bileriz. Bu ýagdaýlara perdäniň arkasyndaky häkimet dawalarynyň sebäp bolan bolmagy da ahmal. Edilmeň özüme Nazarzadanyň ozolky islam oppozisiýasy bilen bolan gatnaşyklary üçin gözden düşenligini çaklamaýar. Belki de muňa has köp siýasy bäsleşlik, ykdysady meseleler sebäp bolanlar. Anyk hiç bir zat aýdyp bolmaýar. Emma bu wakanyň netijesinde Buryusyň agdap geçen adamlarynyň biri öz ukwanynyň howatyr edip harekete geçip başlamagy mümkin. Olar günümel özleri ýarag alyp çykyp ýa-da Nazarzada goşulyp bilerler. Men pikirimçe hökümetiň çözgüt diýip eden bu adamy ters netije berdi.
But also perhaps any secondary knock-on effects that might take place.
Jinap Mullajanap Nazarzadaly ýagdaýdan soň özelki oppozisiýa agzalarynyň hem howatylanyp başlamagynyň mümkindigi aýdyldy. Siz bu barada näme pikir edýärsiňiz?
I think that everything depends on the government now. If the government continues the repression
Hawa. Meniň pikirimçe häzir ähli zat hökümetiň indiki hereketlerine bagly. Egerde resmiler özelki oppozisiýa wekillerini ýygyrlamagyny dowam etdirseler, onlar elbetde daglara çykarlar. Ikinciden Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň ýapylmagyndan soňky döräp biljek ýagdaýlar hem nazardan düşürmeliler. Partiýa resmi taýdan ýapylsa, onuň jemgyýetde ideologiýa boşlugy dörär. Bu boşlugy hem radikal toporlar eýelip biler. Şol wagtda partiýanyň ozal kagdalar oppozisiýanyň tarapyna geçip has radikal bir topary döredip bilerler. Hawa, häzir Nazarzadanyň adam we ýara wagtynda kemçilikler bolup biler, emma ol ikaý saklanyp bilse geljek oppozisiýanyň öz önüni düzer. Bu ýagdaýyň hökümeti juda ul howp awanlary ýanyň sebäpli Nazarzadanyň toporyny tiýizden tiýiz ýogatma urunyny tagallaý edilýär.
And it's very dangerous for the government. Therefore the government is trying now to eliminate this group as soon as possible.
Jinap Mollajanap beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Exeter Üniversitetiniň Täjikistan boýunça eksperti Professor John Hedershaw we Edward Lemon şeýle-de Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier siz hem programamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Şonlukda men Muhammed Tahir şeýerde gepleşigimizi tamamlap, siziň bilen hoşlaşýan. Ýene efir tolkularynda duşýançak, hoş sag bolun.